cattedra.
Thank you.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji za vas donosimo predavanje profesora doktora Miloša Kovića, Srpska porodica u istorijskoj perspektivi. Ovo predavanje, ugledni srpski istoričar, održao je na Krstovdan 27. septembra tekuće godine u parohijskom domu Vaznesenskog hrama u centru Beograda.
Časni oče, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo, uoči naše tradicionalne litije, završno predavanje u nedelji porodičnog jedinstva, kao i svake godine, zaista više nego sjajni predavači, vrhunski srpski intelektualci, patriote, pravoslavni verujući ljudi. Večerašnjeg gosta ne treba posebno predstavljati, svima nama dobro znani profesor Miloš Ković, čovjek nevjerovatne energije koji zaista stiže na sve meridijane i koji nas predstavlja u svijetu na jedan lep, kulturan, ali moram reći i dostojanstven način, što nije bila odlika ne samo naših političara u 20. veku, nego nažalost i mnogih historičara. Neću previše dužiti, posle predavanja, poslije izlaganja profesora Kovića, brat Ivan Honda će vam pročitati, to jest najaviti i reći opširnije nešto ko su bili prethodni govornici i o sutrašnjoj samoj litiji. Daću riječ profesoru Milošu Koviću, moje ime je Ranko Gojković, zahvaljujem svima koji ste došli. Profesor, izvolite.
Hvala Ranko. Sa Jonom sam se dogovorio da kažem nekoliko reći o srpskoj porodici u istorijskoj perspektivi. Ne bih da govorim predugo, ali ipak imam nekoliko teza koje sam htio da podelim sa vama. A onda će doći do razgovora, vi ćete postavljati pitanja, ja ću nastojati da na njih odgovorim najbolje što mogu. Kažem, u tih neki pola sata, koliko imam namjeru da govorim, do 40 minuta, ja ne mogu da kažem dovoljno o jednoj tako velikoj temi kao što je istorija srpske porodice ili srpska porodica u istorijskoj perspektivi. Zato ću, kažem, zadovoljit ću se time da vam samo nekoliko teza dam kao podsticaj za razmišljanje i možda za razgovor. Povod za ovo naše okupljanje je proces razbijanja porodice. Taj proces zahvatio je ceo svet. Zahvaljujući globalizaciji, zahvaljujući globalnim medijima koji dolaze sa zapada, kontrolisani su strane zapada, i naravno zahvaljujući naravno pod navodnicima ratovima. Dakle, ko ne želi milo da prihvati ono čemu mi razgovaramo, on to mora da uredi silom. Dakle, za one koji ne mogu da budu ubeđeni medijima, rečuju, njima sleduju Tomahavci, Apači i tako dalje i tako dalje. Sve vidite kako su dali imena tim svojim oruđima razaranja po onim ljudima, narodima, nacijama koje su već uništili. Nije slučajno da će možda, ako im pođe za rukom njihov naum, jednog dana neke svoje helikoptere da nazovu Miloš Obilić ili već kako. Jel? Ako mi odlučimo da pođemo pogrešnim putem, naravno, sve zavisi od nas i naravno od Božje volje. Od Božje volje, ali i od nas, jer imamo slobodu da odaberemo, a danas biramo. Ono što imate na tom svjetskom planu, imate i kod nas. Kada kažem svjetski plan, dakle, ne mislim samo na nametanje razaranja porodice narodima koji ne pripadaju zapadnom svijetu. Mislim i na, naravno, ljude koji žive na zapadu. U to sam se više puta uverio da je tamo veoma napeto. Da ubedljiva većina građana, stanovnika zapada, ne želi da prihvati razaranje porodice. Ali o tome možemo kasnije, baš sam se sada vratio sa jednog malo duže putovanja u Sjedinjene Američke Države i Kanadu. I dosta toga sam vidio iz prve ruke. Veoma je napeto. Kada je sve ovo počelo? Teško je otići dovoljno duboko u prošlost i možemo da postavimo različite granice i početke ovoga u čemu danas živimo. Ja bih vašu pažnju skrenuo na doba Francuske revolucije. Tek je počela Francuska revolucija 1789. godine. A već se pojavio jedan britanski pisac po imenu Edmund Burke. Mi transkribujemo njegovo prezime kao Burke. To je Slobodan Jovanović koji mu posvetio jednu knjigu, tako transkribovao Burke. Englezi kažu Burke, ali mi na Burke, da pišemo Burke. Njima je to samoglasnik, nama je to malo neobično. Edmund Burke. Njega danas anglosaksonci smatraju klasikom anglosaksonskog konzervativizma ili konzervatizma i neki ga smatraju najznačajnijim političkom misliocem anglosaksonskog sveta. Tako ga recimo Slobodan Jovanović naziva, koji mu posvetio, kažem, posebnu knjigu. Dakle, tek je počela Francuska revolucija. Edmund Burke ju je napao. Po više osnova. Pre toga je podržao američku revoluciju. Svi su mislili, naročito Britanci, da će podržati i Francuze. Međutim, on to nije učinio. On inače je bio irskog porekla. Bio je pola katolik, pola protestant. Volio je da pije. Nije imao neki veliki ugled zbog svog privatnog života. Ali zato je imao značajan ugled kao politički mislilac i pisac. Smatra se, pored ostalog, jednim od osnovnih utemeljivača anglosaksonskog konzervativizma, on je jedan od utemeljivača romantizma, kao duhovno pokret koji zahvaća celu Evropu i kasnije svet. On kaže da je Francuska revolucija počela zbog intelektualaca francuske, koji su realnosti, istorijskoj stvarnosti, nametali svoje apstraktne ideje. I on je nečemu što je istorijski tradicionalizam suprotstavio ono što je francuski politički racionalizam. I on kaže, ovi ljudi zagovaraju nekakav politički racionalizam, apstraktna prirodna prava, oslobođenje čoveka od svega što ga tobože sputava, jedno pravolinijsko kretanje istorije čovekove od varvarstva, a to je naravno srednji vek, ka modernom društvu, oslobođenju i tako dalje. Burke je govorio to sve nema veze sa stvarnošću. I to što ti Francuzi u ime slobode zagovaraju, završit će se mnogo strašnim ropstvom i despotizmom kakvo ljudska rasa nije zapamtila. I on je u tom svojoj knjizi koja se zove Razmišljanje o Francuskoj revoluciji, koju je objavio 1790. Dakle, tek je počela revolucija. Napisao da će se to završiti u diktaturi, u despotizmu, da će krv poteći ulicama Pariza, da će Francuska potonuti u anarhiju, a onda će doći tiranin, diktator, koji će biti verovatno vojnik i koji će uspostaviti, tako je, on je to objavio 1790. Napoleon nije ni na vidiku, tada je Napoleon, mladi Napoleon, korzikanski separatista u tom trenutku, i kaže, on će uspostaviti diktaturu, onda će ta Francuska krenuti u rat protiv celog sveta, onda će Evropa i svet potonuti u krv i užas. On je umro, naredne godine nije video Robespierrevu diktaturu, nije video taj novi totalitarizam u najavi, nije video Napoleonove ratove i tako dalje. Ali jedna njegova ključna tema se tiče nas, ovog našeg večerašnjeg okupljenja. Kaže Burke, pored ostalih, mnogo je tu kritika izneo, ali ključna njegova teza je da moramo da se oslonimo na što je na naše istorijsko iskustvo. Lepe su te teorije oslobođenja čoveka od ovoga i onoga što ga okiva, sputava. Ali oslonimo se na iskustvo, na tradiciju. Nekad i ne znamo zašto su neke tradicije dobre. I racionalno bismo im se možda suprotstavili. Ali one traju vekovima. Nekad nije potrebno da postavimo suviše pitanja. Držimo se istorije, predanja, tradicije. Čak i neke ustanove za koje možda racionalni čovjekov um, koji možda matematički bi to da reši, bi rekao to više nema nikakve koriste, čuvajmo i to. Ako treba da menjamo, menjamo stvari postepeno evolucijom. Bolje to nego revolucionarno nasilje. Ali šta kaže Berg, šta nas zanima večeras ovdje? Kaže, ta revolucija je već sada, kažem, to piše 1789. zbrisala sve što se nalazilo između pojedinca i države. Znači, srednjovekovni čovjek između sebe i države ima porodicu koja nije samo otac, majka, braća, sestre. Porodica čovjeka srednjeg veka je mnogo šira. To je ono što mi pamtimo kao zadrugu. Srednjovekovni čovjek ima svoju širu bratstveničku zajednicu. Recimo klanovi u Škotskoj ili u Hercegovini, bratstva, Crnoj Gori, planine, Epir, Pirineji. Srednjovekovni čovjek ima svoju crkvu. On ima svoju crkvu, on ima svoju parohiju. Parohija je vjerovatno najznačajnija od svega što čini tu zonu koja ga štiti od pritiska kralja, oni koji uspostavljaju državu. Srednjovekovni čovjek ima svoj zavičaj. Dakle, parohija koja podrazumeva sve što znači parohija, vi koji ste se večeras okupili ovdje, sigurno dobro znate što je parohija. Srednjovekovni čovjek ima svoj zavičaj, svoje selo, svoj grad. To selo, taj grad, to je region, mi to zovemo danas regionom, u srednjovekovnoj Engleskoj, Francuskoj, ta grofovija u Engleskoj. Ili ta grofovija koju također ima Francuska, nekad je važnija od države. U srednjovekovna država je decentralizovana. To nije ovo što imate u današnja, Francuska je visoko centralizovana država. Tu radila revolucija i Napoleon. Srednjovekovna Francuska je izdeljena na regione, oni se ne razumeju jezički. Čovjek iz Bretanje je Kelt, čovjek iz Pariza je Parižani. Ovi dole na jugu koji žive u Provansi, oni se ništa ne razumeju ni sa Parižanima. Da ne govorimo s ovim Bretoncima ili Normandiji koji su u Kelti. Jezički, pravno, ovi dole na jugu pripadaju rimskom pravu, ovi gore na severu pripadaju franačkom pravu, to je onaj salijski zakonik. Nemaju su monetu. Franak će uvesti Napoleon Bonaparte. Znači imate vaše regione, imate staleške skupštine u regionu. Vrlo često u skupštine dolazi seljaci. Vrlo često se čak, nije često, ali to se događa. Recimo, švedska skupština ima 4 staleža. 4 staleža su seljaci. Seljaci šalju svoje ljude u skupštine, u skupštinu švedske. Dakle, ceo niz institucija nasljeđenih pred proteklih vekova štiti čoveka od države. Zašto je to važno? Zato što je Francuska revolucija, i to je Berg najavio, iako nije video svojim očima, ali je naslutio, je sve to sklonila u ime slobode, u ime emancipacije čoveka, pojedinca. I šta se desi? Dobili ste pojedinca i dobili ste državu. I ona u ime oslobođenja, 1793. jakobinska diktatura, kuće vam na vrati, kaže: gospodine Žak, na pijaci ste jutros rekli o našoj republici to, to i to. Rekli ste o Dantonu to, to i to. Rekli ste Robespierru to i to. Da li je to tačno? Vi kažete to nije tačno. Ne, ne, ne. Pođite sa nama. Vama sudi preki sud i vi ste već ujutru na giljotini. To se zove modernim jezikom totalitarizam. Znači, totalna kontrola države nad pojedincima. Ta stvar će se pomalo zaboraviti u 19. veku, kada propadne Francuska revolucija, kada dođe Napoleon i sve on, kada dođe do restauracije starog poretka na Bečkom kongresu 1815. godine. Ali onda će se čovečanstvo svega toga podsjetiti kad? 1917. u Rusiji. Dakle, kada Ruska revolucija, to je naravno postepen proces, imate prvo februarsku, koja je liberalno, što bi rekli na zapadu, imate oktobarsku. I šta se dešava? Doba Lenjina, doba Staljina. Pred vaša vrata se parkira pekarski, vrlo često to bio pekarski kamion, kuc kuc, gospodine Ivan Ivanoviću, vaše dete je u školi, jutro se reklo to, to i to, da li istina, tamo posla, to nije istina, tako dalje, pođite sa nama i besplatno zimovanje u Sibiru, ako preživite moskovske zatvore. Znači, to rusko društvo koje je tekako bilo ishjerarhizovano, ako hoćete, koje je takođe imalo cijel niz institucija, seoska opština, mir, koje su carevi, ali sad drugi je to ukinu, želeći da podeli zemlju seljacima. Ruski seljak imao kolektivnu svojinu 1861. Sve je izbrisano. Imate totalitarizam sovjetskog tipa. Naravno, u to se vrlo dobro uklapa nacizam 20. veka. Sve to je savremena nauka nazvala totalitarizmom. Dakle, to je sistem, društvo u kome u stvari, tu u stvari nema društva. Znači, ukida se društvo, a između vas i države više nema ničega. Ako kažemo da su društvo, region, crkva, porodica, možda je to prestalo nazivati porodicu društvo. Ona je dublja. 19. vek, prego što se osvrnem na Srbiju, da još nešto kažem o tom širem kontekstu. 19. vek je vratio porodicu u igru. Dakle, Francuska revolucija nije uništila porodicu. Još manje to uradio je Napoleon, koji se recimo nagodio sa katoličkom crkvom. Katolici su stali za Napoleona. I u onom trenutku i Robespierre i Napoleon su se oslonili na seljaka. Trebali im je vojska, jer su ušli u velike ratove. Tog časa kad su se oslonili na seljaka, oslonili su se na porodice, na crkvu. Građansko društvo 19. veka u nastajanju, građansko društvo je porodica prevažna. I ono što je aristokratska porodica zaboravila, nek nisu slučajno te priče o dekadenciji, plemstvu u oči revolucije. Gledajte te filmove, recimo Opasne veze, sećate se tog filma. Taj film dosta realno prikazuje, mada tu ima dosta holivudske propagande, jer se Holivud stara da razori aristokratsko društvo da bi opravdalo američku i francusku revoluciju. Ali imate to, to je stariji književno delo iz 18. veka. To vam je ta aristokratska porodica 18. veka. Nema aristokratija, Versailles, Windsor, da ovde smo u parohijskom domu, pa da ne ulazimo u detalje kako živi plemstvo 18. veka. Građanstvo, buržoasko građanstvo, je skidalo glave kraljevima i kraljicama, pored ostalog pod optužbom za rodoskrnavljenje. Pazite, Marija Antoaneta, znate kako je glasila optužnica protiv Marije Antoanete, to je žena Luja 16. incest. Građanstvo je mnogo zbiljnije shvatalo stvari, od građanstvo je bilo ljuto na plemstvo, zbog toga što se ne pridržava nečega što su porodične moralne norme. I vi vidite da se u 19. veku povraća to građanstvo, porodice imaju puno dece. Recimo u Engleskoj, koju sam pominjao, kraljica Viktorija i princ Filip imaju, mislim, 9 ili 10 dece. I oni daju takt celom društvu. Viktorija živi visoko moralno život, ona je stalno u crno, nosi bele košulje. Engleska, koja daje takt Evropi toga doba, je viktorijanska. Kad se kaže viktorijanac, misli se na obnovljeno puritansko društvo. Naravno, viktorijanac znači dvostruki moral. I to će se u Engleskoj vrlo brzo pokazati. Ali takt tom društvu daje kraljica Viktorija i njen princ Filip. Kada je Filip umro, ona ne skida starinu do kraja života. Čak se smatralo da je poremetila pamet u jedno vreme. Potpuno se povukla u sebe. Dakle, porodične obaveze u zvaničnoj kulturi Engleske, a i Evrope, shvataju se vrlo ozbiljno. Hoću da kažem da je građanstvo, koje postepeno preuzima vlast u 19. veku, shvatilo porodične veze i porodične obaveze ozbiljnije od plemstva 18. veka. I to je ta Evropa, sada govorimo o Evropi, jer to nas ovde ne više zanima, govorimo u stvari o Srbima, takvo je stanje u Evropi do Prvog svjetskog rata. Da ne ulazim su više u detalje, generacija vladara koja je uvela Evropu, kraljičin sin Viktor, ja uzimam Engleze, pošto tu stvar najbolje znam, tim, na tome sam i doktor, njen sin je Edvard VII. U njegovo vreme vladari se žene glumicama. Počinju vanbračne veze. I uoči Prvog svjetskog rata počinje opuštenje. Franc Jozef, koji je bio pojam porodičnog čoveka, njegov sin Rudolf izvršio samoubistvo u onom dvorcu Meidling zbog ljubavi. Dakle, te stroge vladare, William I, nemački car, koji dinu Nemačku, o kojim takođe poručujem ferama se ne zna ništa. Njega je nasledio njegov sin Friedrich, koji je umro, za mesec dana, onda William II. Koji je bio vrlo, čovjek koji je uveo Nemačku prvi svjetski rat, koji je bio neuravnotežen, ali duše ne zna se ništa o njegovim porodičnim skandalima. Njega to mnogo nije zanimalo. Ali hoće kaže, te porodice koje su davale takt celom društvu, sve su to monarhije, te puritanske konzervativne porodice sa puno dece zamenjuju ovi koji se ubijaju po dvorcima, koji imaju vanbračne veze sa balerinama, glumicama. Či u Evropi celoj od Prvog svetskog rata vidite umor i ova nova generacija je, što mi je rekla, i dekadentna. Kako da nađemo srpski pojam za dekadenciju? Molim? Pa recimo da su propadljivi, to je recimo slabi su, raslabljeni. I tako Evropa ušla u taj Prvi svjetski rat. Drugi svjet, onaj svijet koji je nastao posle Prvog svjetskog rata, je pod snažnim utjecajem američke kulture. To znači džeza i ostalih stvari koje donosi Amerika. I već su Evropljani uočili da američki uticaj vodi izvesno, bar taj zvanični američki uticaj, vodi raslabljivanju moralnosti. Ali Amerika je država, kultura velikih gradova, kao što su New York, Chicago, zapadna obala, Los Angeles i tako dalje, u usponu, baš u ovom periodu. Ali dominira mali grad. Selo, mali grad koji je metodistički, anabaptistički, koji je vrlo pobožan, vrlo konzervativan. Jedna tradicija američke kulture, ona nam je sada važna, sada ona dolazi iz stupa u prvi plan, je sukob između grada koji je u ovom 19. veku, around 20. dosta katolički, već velikim delom crn, i malog grada, malog mesta koje je puritansko, protestantsko, vrlo konzervativno, koje će glasati za republikance, dok će grad glasati za demokrate. I mi tu vidimo koren ovog sukoba koji danas vidimo. Jer u američkim državama danas se govori o kulturnim ratovima. Kaže, vratit ćemo se na to kasnije. U Jugoslaviji, kaže, već tada ljudi primećuju da ovo više nije ona Srbija od pre 1914. Ali, kaže, vratit ću se na našu nacionalnu priču. Drugi svjetski rat, doba hladnog rata i vreme u kome danas živimo. Vreme u kome evropski čovek, ali američki čovek, osjeća pritisak države. I kao da osjeća, vraćam se na početak ove priče, da je sada u tom revolucionarnom raščišćavanju terena između pojedinca i države, da je sada proces demontaže porodice u toku. Dakle, porodica koja je se sačuvala, iako je Francuska revolucija hrabila decu da optužuju roditelje, ali to se zaustavilo. To smo videli u Sovjetskom savezu. Imate cele one pričice kako mali neki dečak pionir optužuje svoga oca kulaka, ali to se u Sovjetskom savezu zaustavilo, već po Staljinu. Sada imate u Americi, onda u zapadnoj Evropi, na vlasti hipike, decu sveća sa Woodstocka. Dakle, to je ta muzika koju moja muzika oduševljeno slušala, nama je to bio neki izlaz iz civila, socijalističkog samoupravljanja. E, kada su svi ti naši veliki idoli došli na vlast, hipici sa Vustoka, sada vidimo kako to izgleda. Oni su te stvari koje su tada propovedali, vrlo ozbiljno shvatali, e sada oni te stvari provode. Ali ono što je najzanimljivije, to je njihova spajanje sa vojnim industrijskim kompleksom. Protiv koga i protiv Vijetnama su se tako borili 60. godine. Evo i sada zajedno ruku pod ruku, sada Clintoni komanduju armadama. I vrlo često armadama komanduju dezerteri iz Vijetnama. Ljudi koji su bežali, sada šalju tuđu decu u ratove širom sveta, ali ni po jada kada bi porodice ostavili na miru. Dakle, mi imamo sad jednu situaciju koja je svetsko-istorijski prilično nova. Mi smo imali epohe velike dekadencije, recimo helenistička civilizacija poznog starog veka, doba ranog hrišćanstva, da vidite da je to svet koji propada, koji ne rađa decu. Sve ono što prati dekadenciju poznog rimskog carstva, imate hrišćanstvo koje se pojavljuje, koje vera nišći. Ali ovo što danas imamo, ja ne znam da li smo imali takvu situaciju tog sistematskog napada na porodicu. Na tradicionalnu porodicu. I kao što znate, naš slučaj ovde nije usamljen i mi vidimo da je na svetskom planu u okviru zapadnih društava dolazi do pobune. Mislim na nove populističke pokrete i sa levice i sa desnice na zapadu, mislim na Brexit, iza koga stoji konzervativna Britanija. Znači, ljudi izađu na referendum, kažu mi hoće Brexit, ne, onda im ovi elite posle objašnjavaju, niste vi to tako mislili, vi su stvari hteli soft Brexit, pa sad se pojavljuje parlament koji se okreće protiv naroda i protiv premijera i tako dalje. Amerikanci koji glasuju za Trumpa, a onda im duboka država kažemo, ne, niste vi to tako mislili, lako, čekajte, da vidimo. pa sve do nas ovde. Vidite, Makedonce koji su se prilično junački držali na referendume, bi kažu, ne, 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 niste vi to tako mislili, sad će vaš par, kao, pazite, ajde za Makedonce, ali Isus va radi Englezima, sad će parlament makedonski da ih uvede u NATO, jos. To su uradili u Crnoj Gori. I moguće da se nama smeši takva sudbina kada je u pitanju novo zakonodavstvo zbog koga smo se okupili, ali i Kosovo i ostale stvari. To ćemo još vidjeti.
Metohija.
I Metohija. I Metohija. Tako je, tako je. Metohija i Kosovo. Jer u pitanjima razgraničenja niko Metohiju više ne pominje. Metohija se cela poklanja. Ali kažem, dobro, sad u ovom truku nam to nije tema. Srpska porodica. Možda je moj uvod bio predugi rat, a idemo opisu istoriju, pa možda se volim da se zanesemo onome što je moja tema. Kratko. Srpska porodica na početku naše autokefalne crkve i naše, naše države Nemanjića, to je porodica. Dakle, otac, sin i drugi sin. Dakle, Stefan Nemanja, Sveti Simeon, Sveti Sava, Stefan Provenča. Dakle, porodica, država Nemanjića, ona je nastala u manastiru. I ona je nastala u jednoj porodici. Otac, dva sina. Na njenom početku stoji Sveti Simeon. Meni se čini, mi još nismo shvatili njegovu veličinu. Mi još nemamo veliku monografiju posvećenu Stefanu Nemanji. Verovali ili ne? Istupnu dete. Onda znam ozbiljne slučajke koji bi to mogli da urade danas i Nevekovica. Zato što je ta pojava toliko ogromna. Kao i pojava Svetog Save. Da je zaista teško razumeti. Pogotovo nama koji smo uveliko sekularizovani, ateizirani i potrebno nam je zaista da tu stvar razumemo. Mi sve vreme s polja grebemo. Ali na početku toga stoji porodica. I ta porodica Nemanjića vlada Srbiju. Svaki taj Nemanjić koji dođe pod Svetog Save i Svetog Simeona i Svetog Simona, Stefana Provenčana, on se stara da dokaže, da potvrdi da je on ne samo duhovno, nego i telesno čado ovih ljudi. Dakle, tu postoji krvna veza koja se ne sme zanemariti u srednjem veku. Te odatle sve zadužbine Nemanjića imaju, skoro sve imaju lik Svetog Save i Svetog Simeona. Cela Metohija, Kosovo, pogledajte, i Dečane, i Svet, uvek su oni tu. Dakle, dokazati da ste u porodici. Kad je u pitanju plemstvo, aristokratija našeg srednjeg veka, ta stvar je nesporna. Značaj porodice, i to je prosto tako u plemstvu, u Evropi i u Srbiji. Kada govorimo o narodu, mi sada tu su potrebno nova istraživanja i u tome najmanje znamo kako živi običan čovek u srednjovekovnoj Srbiji. Znamo plemstvo, znamo aristokratiju. Mi nemamo klasne sukobe u srednjovekovnoj Srbiji. Dobro. Mi nemamo, hvala, mi nemamo u srednjovekovnoj Srbiji sukobe između crkve i države. Zašto? Pa zato što je porodica tu stvar započela. Država je nastala u Hilandaru, u Studenici, kako hoćete. Mi nemamo čak u srednjovekovnoj Srbiji ni sukob između katolika i pravoslavnih Srba. Nemanjića država je ostala kao zlatno doba, kao ideal svih generacija do dana današnjeg. Ono što je možda zapadu mrak, mrači srednji vek, nama je zlatno doba. Ono što je za njih novi vek, doba prosvetiteljstva, svega ovoga o čemu je pisao Berg, nama je možda mračni novi vek. Pogotovo kad se osvrnemo na 20. vek. Hoću da vam kažem upravo ono što je govorio Berg. Izvucimo zaključki sobstvenog istorijskog iskustva, ne američkog, engleskog, ne znam nije čijeg. Do tursko doba, šta je institucija koja je štitila Srbe od Turčenja? A onda idu nijećenja, jer oni prelaze u hrišćanske države da bi se spasli. Kao i danas, kada naši ljudi koji odlaze iz Srbije, odlaze u neke tobože hrišćanske zemlje, pa se asimiluju u veću plećoj porodici. Šta je ono što te Srbe 16. 17. 18. veka čuva? To je naravno crkva. To su gusle, naravno. Gusle dolaze iz crkve. Kako pisao Žarko Vidović, gusle po svojoj prilici u crkvenoj porti sluša. I onda kreće gusle. Ali šta se ne pominje dovoljno? Porodica. Kada ga kažem porodica, ona može biti inokosna, jedan otac, majka i deca, a to je najčešće proširana porodica. To je bratstvo u Hercegovini i Crnoj Gori. Sve je to porodica. Ti ljudi možda i nisu u krvnoj vezi, ali oni veruju da je krvna veza, da, i svaki dan danas, ne svako, veliki broj naših prijatelja koji su poreklom iz Crne Gore, mnogi među vama, mogu da vam navedu 5, 6, 7, 8 kolena. Istoričar će odmah reći, imate li pisane izvore za to, ali ti ljudi vam navode kao 5, 7, 8, 10 kolena i stignu do Kosova, porodnik. I ono što je veoma važno, savremena postkolonijalna teorija koja je sada u modi na zapadu, koja se bavi imperijama, kolonizatorskim imperijama i kolonizovanim teritorijama, ti ključni istraživači koji pripadaju tom pravcu kažu šta je glavna brana kolonizacije. Kažem, sada ne mislim na Tursko carstvo, to je tradicionalno, kontinentalno carstvo, mislim na Britansko carstvo, na Američko carstvo. Porodica. Kaj u Alžiru, u Maroku, na Bliskom istoku, u Indiji, u Kini. Porodica. Porodica, imate u odličnu knjigu koju je objavio Institut Emira Kusturicu, Andrić, portret kolonizatora i kolonizovanog. Napisao jedan, mislim da je on Alžirac, odlična knjiga, sećajući se njegovog imena. I on naročito insistira na tome, napisao na francuskom, izvanredna knjiga, Porodica. Od zidine porodice razbijaju se, od te zidine koje muslimani podižu oko tih svojih kuća, harema i tako dalje, hrišćanske porodice. Naravno, u tom arapskom svetu hrišćanske porodice su po prirodi stvari bliže kolonizatori. Tako da se one lakše uklapaju, pa recimo Englezi hoće od Kopta da učine vladajuću klasu u Egiptu. Ili od Hrvata hoće u Bosni i Hercegovini Austrijanci da naprave tu vladajuću klasu. Ali porodica. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, kolonizovana Bosni i Hercegovina posle Briskog kongresa, vidite tu porodica srpska čuva. Sada je snimana skoro dokumentarna i film je snimljena Čubrilović. To je porodica Branka Čubrilovića, Vase Čubrilovića, to su dva atentatora uključena u atentat. Čubrilović, Vase Čubrilović je postao veliki istoričar srpski, iako da njegov brat Branko Čubrilović je bio jedan vođa radničke stranke, jedna žilava porodica koja je stradala i ginula. Branko Čubrilović, koji je obešen 1914. godine, divi junak, porodica ih je čuvala. Otac i majka im umiru vrlo rano i onda starije sestre, starija braća brinu o mlađima. Školuju ih, vuku ih sa sobom. Sve ono što dobro znaju neki od vas, ako ste poreklami Hercegovine, Crne Gore i ovih naših patrijarhalnih Bosna. Porodica. Dakle, porodica u Turskom carstvu i u Habsburgskom carstvu zaustaje. Nekada crkva poklekne. Poslednji srpski patrijarhi i tako dalje, mi znamo da su ušli u razgovor i pre ukidanja Pećke patrijarhije 1766. Vasilije Brkić ulaze u pregovore sa katoličkom crkvom. Čak i kada crkva poklekne, porodica tu stvar zaustavlja. I šta je srpska kultura? Kultura je čopste koja je izanđala i potrošena 17. i 18. veka po Turcima. Planine, šume. Siđite u grad, hoćete kulturu, civilizaciju i kupanje svakog dana. Ima samo jedan način da stignete do vrha, da se probijete, to je islamizacija. Hoćete slobodu, planine, visovi, ne doline, bežanje od reka u planine. I to je ta knežinska ili seoska samouprava iz koje direktno proizilazi u 19. veku srpska demokratija. Ona je saborna, u svojosti ona je pravoslavna i zbog toga Srbi lakše prihvataju ideju demokratije u 19. veku. Naravno, ne slutići šta će doći kasnije u 21. veku pod maskom demokratije. 19. vek. Istražuju se porodice srpskog srednjeg veka. Do skoro se smatralo da je zadruga, recimo, bila preovlađujuća u Srbiji 19. veka. Novi istraživanja pokazuju da je inokosna porodica bila češća u Srbiji nego što se to do sada smatralo. Ali Srbija 19. veka ostaje duboko u porodičnom smislu konzervativno, u dobrom značenju te reči. Ono što je zanimljivo, to su vladarske porodice. Petrovići. Dok su vladike, oni su monasi. Kada Danilo Petrović uzima titulu knjaza, 1951. počinje ono što nazivamo dekadencijom. Vi znate kako je završio Danilo Petrović i zbog čega je završio tako kako je završio. On je direktno udario u porodični moral Crnogoraca i praktično zbog silovanja ga su ga Kadići ubili. Dolazi knjaz Nikola, njegovi sinovi Mirko, Danilo, o njima su se pričale šalenice i o njihovom porodičnom vaspitanju i tako dalje. Dakle, Nikola je ipak velika vladarska figura. Uprko svemu što je uradio, naročito u posljednjim godinama, mislim na bombaški proces, mislim na bombašku aferu, kako se to zvalo, da ne mešamo sa bombaškim procesom Titovim. Bombaška afera, Kolašinska afera, da je streljao ljude. i njegov drže proces koron, on je bio taj rang kao Viktorija, kao William I, tako da je već njegovi sinovi, to je generacija Edvarda VII. Tako. Srbija, zanimljivo, kod Karađorđevića mi nemamo porodične afere, skandale. Ni kod Karađorđa, ni kod Aleksandra Karađorđevića, njegovog sina, knjaza ili kneza, ni kod Petra Karađorđevića, ni kod Aleksandra Karađorđevića, kralj Jugoslavije, još i znamo ponešto o porodičnim aferama, ali to je nekako držano. Obrenović, porodični život Miloša Obrenovića. Mihajlo, porodični život knjaz Mihajlo Obrenović. Mila, prolazimo od toga da vi te stvari znate. Da ne ulazim, da ne bude sad da idemo na abrove i na stvari o kojima se možda i ne govori u parohijskom domu. Aleksandar Obrenović, zato je izgubio glavu. Zbog gaženja porodičnog morala patrijarhalne Srbije. Veza sa Dragom Maši. Draga je bila lepa, obrazovana žena. Ona je, otkako je ostala udovica, bila javna dama. I jedan od te gospode je došao kralju Aleksandru i rekao mu: kralju, vaše veličanstvo, ja sam bio s njom. Ali sada mu je odgovorio: ja je volim. To je izjava. Ali kralj, kralj si. Tako da je to, i pazite, Obrenovići, ne daj im se potomstvo. Miloš je bio posljednji koji je imao potomstvo i u vabračnim decama. Vabračnog Mihajlo ima jednog vabračnog sina, onog Velju, čuvenog Dobrotvora Micenu. Kažem da ne ulazi suviše to. Milan, samo Aleksandra, koji raste u aferama, u porodičnim tučama. Samo se oni dolazi u fizičko obračuna između Natalije i Milana. I onda kakav je mogao da bude kada je rastao u takvoj porodici? Što je moglo da se desi? I naravno Petar Karađorđević, kome se opet dalo potomstvo, i Aleksandar Karađorđević, kome se dalo potomstvo, pa čak i današnji Karađorđević, koji opet vidimo da potomstvo imaju. Imaju. Dakle, ta razlika između Karađorđevića i Obrenovića je zanimljiva u ovoj stvari. Sada nemamo vremena, možemo o tome kasnije u porodičnim odnosima, o njihovim kućama, odnosima između očeva, sinova, ćerki i tako dalje. To je sad jedna zanimljiva priča, nemamo vremena.
Možeš, ono 5 minuta pre
pitanja. Nećemo, nećemo. Tako, ne, neću za tome zadržavati, ako bude pitanje, idemo u to. Samo dovedemo stvari do današnjih dana. Prvi svjetski rat. Stranci koji su lečili, svima strancinje, koji su lečile Srbe u bolnicama, 1914 do 1918, to je jako zanimljivo. Sve kažu kada lečimo srpske vojnike, oni u najvećim mukama zazivaju svoje majke. To zanimljivo, viču majko. Pošto su to uglavnom bili mladi momci, prvi poziv i drugi poziv. Bili su mnogo mlađi nego što mi slutimo. Majko. I kada su tako, naročito samrtnici, u tim razgovorima, poslije, oni su ponavljali priču svoje porodice, pričali u svojim selima. To su ljudi, Stepa Stepanović, za vreme Solunskog fronta, Stepa nije sišao u Solun. U Solunu je bilo raznih stvari i raznih vrsta zabava za vojnike. Stepa nikada nije sišao u Solun, on je uvijek ostao sa svojim vojnicima. Ali Čibald Rajs kaže, Stepa je mi je jednom se, kaže, prvi put kad sam bio kod njega u njegovom štabu, on mi je ponudio jabuku. I ja se, kaže, gledao zbunjeno i oficiri koji su me doveli ovako mi pokazuju i kaže, ja uzem jabuku od njega i zagrize. Posle su mi rekli, kad ti Stepa da jabuku, to je najveća počast i čast. Vidite kakav je to čovjek bio. Užasi koji su Srbi, genocid je počeo 1914. u Podrinju, istočno i zapadno reke Drine. Taj genocid je počeo masovnim silovanjima u Mačvi, Jadru i Rađevini. Rajs kaže, koji je vrlo, u svim procenama, vrlo konzervativan, on kaže u selima Mačve, Jadre, Rađevini, u nekih selima nije ostala žena koja je bila silovana. Što nam govori takođe o značaju ove teme za svet u kome živimo i ovoj tamnoj strani kolonizacije. Naravno, ta vojska Austro-Ugarske nastupala pod egidom, pod zastavom modernizacije, civilizacije. Taj pojam modernizacija su retko koristili, su koristili civilizacija, civilizatorska misija, la civilisation civilizatrice, kako su Francuzi govorili. Englezi su to zvali teret belog čoveka, white man's burden. Beli čovek je dužan da donese civilizaciju kulturi, da ponese taj teret tim nerazvijenim, jeli Azijatima, Afrikancima. To je tim gde su nastupali Austrijanci u naše zemlje. U Bosni i Hercegovini direktno su se tako ponašali, to su pokušali sprovedu i ovde na ovakav način. i razvajanje srpskih vojnika od njihovih porodica 915. Kada vi odete na krv i ostavite svoju porodicu ovde, vi znate kakva je to strahota za svakog od tih ljudi koji su otišli, napustili te patrijarhalne ljude koji su napustili svoja sela, svoje gradove. Kažem, ne bi trebalo patrijarhalni ljudi. Imamo izvore porodicama gradova. Dnevnik Benjamina Kalaja, koji je bio konzul u Beogradu, koji opisuje 1867. 8. 9. 70. On opisuje ljubavne avanture sa beogradskim damama. To ne odgovara našim predstavom patrijarhalnom srpskom moralu. Imate Nikola Krstić, koji je bio sudija Vrhovnog suda, kako se zvao, mislim, kasacioni ili već, se ne sjećam, koji bi Srbin iz Pešte, pa je došao ovde da bi tekao karijeru. Takođe imate njegove privatne dnevnike koji ne svedoče o patrijarhalnom moralu, ono kako mi to vidimo u gradu, Beogradu 19. veka. Nešto sasvim drugo. Dakle, mi nismo ovde da bismo davali crno-bele slike, nego da pokušamo stvari da sagledamo realno. Svi svedoci koji svedoče o Kraljevini Jugoslaviji kažu da to je potpuno drugačije društvo. I upravo je rat udario taj strašni pečat srpskoj porodici. Ali ta srpska porodica, naročito u selu, opstaje. Grad se menja. Grad se menja. Srpska porodica opstaje. O toj srpskoj porodici svedoči vladika Nikolaj, evo ovde Ranko, koji je mnogo o njemu pisao. Vladika Nikolaj ponavlja da problem nastaje u inteligenciji, ljudima koji su obrazovani na zapadu, kao i on, sa što je on pročitao tu knjigu. I ponavlja samo kao dete sa sela, srpski narod sačuvao to. I pre svega selo. I da problem nastaje sa obrazovanim, ono se Slobodan Jovanović nazvao poluintelektualac, koji je napustio svoje, a nije do kraja usvojio ono što je na zapadu, ali ne može li da ga usvoji, jer je to nešto potpuno drugo. Ali kažem, tekstovi vladike Nikolaja su posebno zanimljivi, zato što je taj čovjek prošao sve. I sela, na vrhunskim školama, nekoliko jezika, njegova perspektiva bila je svetska. I sveti Jusin Ćelijski, ali ovaj čovjek, sveti vladika Nikolaj, zaista je imao široki pregled situacije. I onda dolazi Titovo doba, doba komunizma, ponovo imamo doba totalitarizma, u kome se, naravno u prvim godinama diktature, streljanja, likvidacija, hrabri pioniri, ponovo kao u Francuskoj revoluciji, kao u Ruskoj revoluciji, ako treba da odaju roditelje koji ne žele da prate ono što nameće Tito i njegova partija, ta vrsta totalitarizma, to se malo teror i to i ostalo sve slabi, to slabi već 48. To su brzava, to je obračun sa, to je lomljenje kičma srpskog patriotizma. Onome što je ostalo srpskog patriotizma u partizanskim redovima, to je ta rusofilska izvorna srpska struja, jer nema, rusofilija je deo srpskog nacionalnog identiteta. To je teško zapadnjacima objasniti, oni to ne mogu da razumeju. Kažemo, to je možemo kasnije. Ali udaren i ono što je ključni udarac na srpsku porodicu, to je uništenje sela i raseljavanje u gradove. To je u stvari industrijska revolucija. Tu u Britaniji počelo u 18. veku sa prvom industrijskom revolucijom. Ovde to počinje krajem 19. veka. Razaranje sela i preseljavanje u gradove. Ali Tito i Stalin sa petogodišnjim planovima država. Znači, država čupa te ljude iz korena. Zašto država? Država hoće modernizaciju da bi izgradila modernu industrijsku naciju, da bi dobijala ratove. Stalin tako gradi državu koja će dobiti rat sa nacistima. To radi Tito. To su petogodišnji planovi o selu stvari. Dakle, mi tu se srpsko selo iskorenilo. Ne sasvim, ne želim da, nemojmo da gledamo stvari crno-belo, ali mislim da je to ključni udarac i bežanje iz sela zarad života na nekoj gradskoj periferiji, u nekom strahu, užasu, jeli? Biranje da se živi među četiri zida u 40 kvadrata, ono se živi u svojoj kući, u zeleni. Gde vidite u stvari da je to potpuno prihvatanje, bukvalno zdravo za gotovo, jednog koncepta koji nameće država ponovo, ali koji se u stvari potpuno razlikuje od onoga kako živi engleska vladajuća kasta od koje sve počelo. Samo mi su rekli, ona odlazi iz gradova u sela i bira da kupuje kuće u selu i da živi u zeleniju. To radi američka upravljačka kasta danas. Ona beže iz gradova koju su naselili imigranti i gradi kuće po periferijama velikih gradova. Danas se taj proces malo menja, pa se sad vidim vraćaju u centar gradova. U centar ga, kao što je Detroit, kao što je New York, kao što je Chicago, dolaze doseljenici. A u prečnog kasta se seli. Kod nas i dalje vidim da se sada raste cena kvadrata, naročito u novogradnji. Znači, sada se ubrzava doseljavanje i u grad. I bežanije se sela. Dok li će to da traje, ja ne znam. Za sada se tome ne vidi kraj, ali ta stvar mora prestati. I povratak na selo je počeo. Te povratak na selo propovedaju svojim životnim stilom upravljačke kaste, baš tog anglosaksonskog sveta koji bi da naređuje celom svetu. Kod nas i dalje vidimo potpuno suprotan proces. Povratak selu u ovoj ili onoj formi, ne mislim sad kao Mao Tse-tung, da ljude teramo u kulturnoj vojci i da idu na selo i da tamo sade pirinač. Povratak selu bit će povratak i tradicije, bit će povratak parohije. Parohije mi imamo i u gradu. Nije parohija samo selo, parohija i grad. Čak naročito grad. Će značiti i obnovu porodice, po mom mišljenju. Znači, negovanje dece u zelenilu, u bašti, u prirodi, to će značiti i obnovu porodice. I naravno, obnove porodice neće biti bez obnove uloge koju Srpska pravoslavna crkva imala u našem tradicionalnom društvu. Ima još mnogo zadataka koji su pred nama, koje bi, po mom mišljenju, to je, kaže sad već, projekt u budućnost, trebalo obaviti. Mislim da su ključne stvari povratak Svetosavlja u središte srpske zvanične kulture. Kažem, zvanična kultura, to je nešto što je zvanični kulturni obrazac, zvan koga može biti svega. Ta kultura mora biti otvorena i za ateisti, i za katolici, za sve. Ali u njenoj srži, evo da bude ovo. I odustajanje od kulta modernizacije, pozapadnjačenja velikih gradova, povratak prirodi u ovom ili onom obliku. Ekologija, to se zove ekologijom i zelenim strankama, nama to nije potrebno jer mi to imamo u svojoj tradiciji. Znači, ta vrsta obnove porodice, to će značiti i odupiranje ovom pritisku na porodicu koju nam se sada propovede iz naših državnih medija koje sami finansiramo. Dakle, ne sukob sa gradom, ne mržnja prema gradu, evo nas u gradu. Pitanje je da li bismo u selu mogli da kupimo ovoliko publike. I selo srpsko propada. Ne treba ni njega danas da idealizujemo. Ali jedna vrsta uspostavljanja balansa da grad ponovo postane grad, a selo ponovo da postane selo. Eto to, na to mislim. I mislim da će taj trenutak doći, taj proces je počeo na zapadu. Ja se nadam da ćemo uzeti i ovo sa zapada, pošto sa zapada, kako su mnogi to primetili, uzimamo najgore. Mislim, to je vladika Nikolaj i nije jedini koji je to primetio. Eto, ja ako sam pretjerao, praštite, nastavio sam da ne odim.
Hvala profesoru Koviću. Evo, prostite mi, malo ću zloupotrebiti, nisam to ranije činio, ulogu što sedim za stolom, pa ću ja postaviti jedno pitanje, a vas molim da razmislite, pa još dva pitanja, mislim da su tri pitanja dovoljna večeras i onda će brat Jovan nešto više još reći o sutrašnjem danu. Kad ste pomenuli vladiku Nikolaja, on jednom prilikom napisa da je Srbima trebalo 70 godina posle Kosovske bitke da padnu u fizičko ropstvo Turaka, a 70 godina posle oslobođenja, posle Karađorđevog ustanka, da padnu pod duhovno ropstvo Zapada. I bukvalno to ilustrovao jednom divnom rečenicom da su srpska deca išla na Zapad da se školuju sa torbama prepunim vrlina, su odlazili, a vraćali su sa torbama prepunim zabluda. Da li vam se čini da je upravo dehristijanizacija srpskog društva, koja je započela praktično sa Dositejem i Vukom, bila taj početak i rušenja porodice i onoga što je danas eskaliralo u jednoj zaista strašnoj situaciji, gdje nam po nekom mom sadašnjem uverenju i shvatanju, gdje nam preti bukvalo i neka nova fašizacija tih zapadnih vrednosti, od propagatora tih zapadnih vrednosti.
Da.
Eto, ukratko.
Da, znači, ja nisam pomenuo to, pomenuo sam, ali je trebalo jasno naglasiti, odnos prema zapadu je ključna stvar. Znači, konačno vreme za trezvenost. Generacija srpskog intelektualaca, to je vladika Nikola nepogrešivo, uočio i on bio jedan od njih, do Prvog svjetskog rata, su zaboravili da su civilizacije na istoku. I zapad je za njih bio izvor i utoka svakog morala, svake slobode, svega. Dakle, to je velika laž. To je, i to nije počelo u naše vreme, nije počelo sa rušenjem Berlinskog zida, to je počelo krajem 18. i početkom 19. veka. Tačno, ateizacija je ključna. Ne samo dehristijanizacija. Imate odličan članak Filipa Jenkinsa, jednog američkog konzervativno usmerenog istoričara, sjajnog. On kaže, mi danas imamo svet koji je podijeljen na sever i jug. Na jugu ljudi dalje veru shvataju ozbiljno. Bila to katolička Južna Amerika, bila to anglikanska i muslimanska Afrika. tu se rađaju deca. U svetu koji nije ateiziran, tu se deca rađaju. Mi često kažu muslimani imaju puno dece. Pa ne, hrišćani imaju puno dece. Pravoslavni hrišćani imaju puno dece. Katolici imaju puno dece. Osim toga, oni imaju svoje posebne, jeli, svoja posebna pravila o razvodu i tako dalje. Pobožnost rađa decu. Bez obzira na to, na veru. Samo nešto da kažem. Revolucija je pokrenuta pod izgovorom neporodičnosti kraljice i carice. Znači, 1789. kad je počela revolucija, Marija Antoaneta je optužena za razne stvari. Pre svega za nemoral porodični. To su te žurke koje ona priređivala i tako dalje. Tako je rađeno i sa caricom Aleksandrom. To su šuškanja o raspućinu i slične stvari. To je vrlo važno da uočimo. Dakle, porodica vladara je ključna. S jedne strane je ta revolucija, a s druge strane je to i poruka vladarima da dobro paze na svoj porodični život. Da ne daju povoda za ovako nešto. Jer kažem, nije isto kralj i neko, kao što je Aleksandar Obrenović i neki seljak i tako dalje. Znači, svako mora da ima, znači, revolucije su i posljedica u nekim segmentima društva činjenice da vladajuće elite nisu imali dovoljnu svest o svom pozivu. Uzimali su stvari zdravo za gotovo. Ne mislim toliko na caricu Aleksandru, koliko mislim na kraljicu Mariju Antoanetu, koja je zaista bila u nekim trenucima lako mislena, ali nije zaslužila ovo što je zaista što zaslužila. Ali dobro, prosto ste ne posjetili na to. Dakle, porodični moral vladarske porodice, to takođe ulazi u ovu našu temu večeras. To je veoma važno.
Samo da pokušaju da bude kratak i stvari. Znači danas, na Krstov dan, ja ne znam da li je to namerno ili slučajno, u okviru Srpske akademije nauke i umetnosti održan je simpozijum na temu roda ravnopravnosti. Osnovna teza simpozijuma jeste afirmacija procesa urodnjavanja. Znači urodnjavanja društvenih institucija i državnih institucija, što podrazumeva u stvari da država postane ne samo protagonista feminističkih prednosti, nego da ona ima i svoje nosioce, znači da se ugrade nosioci u tu državu. Ja sam postavio, a niz pitanja je tu bilo, koje su vrlo problematična s aspekta sociološkog i drugog pravoslavnog i verskog. A priori se zastupala teza da je patrijarhalni moral nešto što je nazadno, nešto što unazađuje. Ja sam postavio pitanje, vodeći se onim što sam čuo u prethodnim razgovorima, molim vas, crkva je nosila patrijarhalnog morala. Ja polazim od te tvrdnje i te prednosti. Kako možete objasniti nedostatnost tog morala jednom empirijskom činjenicom? Da, da je samo 1% brakova koji su verski brakovi, a koji žive kroz bogosluženje, da se samo 1% tih brakova razvodi. Kako možete da objasnite tu činjenicu? Nisu mi odgovorili, samo jedna izuzetno korektna žena u pauzi pokušala da mi objasni zašto je patrijarhalni moral negativan ili kako se to tumači. Bio sam malo umoran, nisam do kraja razumeo. Sljedeće pitanje koje sam postavio, ono se tiče komparativnog pristupa pitanjima abortusa, to je jedno od ključnih pitanja. Profesorka porodičnog prava, ne znam kako se zove, rekla je da su dve presude Američkog suda pravde relevantne za porodicu, odnosno za ulogu muškarca u porodici. One smatraju da je saglasnost muškarca za prekid trudnoće, za nasilni prekid trudnoće, nešto što je protivustavno. Ona nije se direktno nadovezala na te presude, ali zastupa ekstenzivno tumačenje, znači praktički zastupa stav prema kome muškarac nema šta da traži to. Postavio sam jedno pitanje. Te presude Američkog vrhovnog suda, kako tumači u kontekstu jedne druge presude, to je slučaj Roe protiv Wade-a. Suština tog procesa je u tome da je glavna stranka u postupku koja je bila optužena za neka, koja je nosila, koja je trebala da afirmiše te vrednosti abortusa, u stvari nikad nije abortirala, to je bio namješten proces. A ona je bila glumica u tom procesu. Koleginica Marija Stajić je izuzetno dobro kao filolog obradila taj proces. nije mi ubedljivo odgovorila. Bila je izričita kada je u pitanju veza, a kada je rekla da tu nema veze između tih presuda, ali nije bila ni malo ubedljiva, nije htjela da, kako da kažem, da ukaže, nije znala ili nije htjela da ukaže na u stvari činjenicu da je pravo, pozitivno pravo, ne samo u Americi, zapalo u Mihilizam, više nije pravo, to je nepravo. Samo sam to hteo. Znači, mi smo pred jednim procesom koji je fatalan. Proces urodnjavanja. Ja čujem profesorku sa pravnog fakulteta. Ona govori o tom procesu koji, o rodnom senzibilitetu, o rodnom sluhu koji treba da se razvija kod studenata prava. I jedna vrlo indikativna rečenica koju su rekli, proces urodnjavanja je tiha revolucija. Tako je definicija. Samo toliko.
Da, hvala vam. Da, hvala vam. Pa, samo ću jednu rečenicu reći kao komentar. Mi smo kao društvo, mi smo izgubili plemstvo, aristokratiju sa turskom najezdom. I to je kod nas malo oslabilo osjećanje za hijerarhiju, za autoritet. Međutim, u zamenu za plemstvo, aristokratiju, mi smo dobili neke vrste ustav institucija koje su za nas bile posebno važne. Na prvom mjestu je naravno crkva. U modernom dobu dobili smo, to su kao udruženja umnih ljudi. Jedno od njih je bila i Srpska kraljevska akademija, Srpska akademija nauka i umetnosti. Nažalost, i ona je to bila do juče, možda će to biti i sutra, ali, znate kako kažu, kako radili, tako nam Bog pomogao. Kako radili, tako im Bog pomogao. Znači, sami odlučuju o svojoj ulozi. Ne samo u nauci srpskoj, nego i ulozi u naše društvo. Nisam siguran da u ovom trenutku odgovaraju onim visokim standardima koji su postavili ljudi, veliki srpski intelektualci javne ličnosti 19. veka. U ovom trenutku je tako. Daj Bože da se to promeni.
Ovako, može još jedno pitanje. Hvala. Još jedno pitanje. Ja ću samo kratak komentar u jednoj rečenici, pošto sam i priredio jednu obimnu knjigu prošle godine o Saru Nikolaju, a i Sveta Saška porodica je zaštitnik porodičnog sabora. Zaista se radi o jednoj izuzetnoj hrišćanskoj porodici, o jednom uzoru hrišćanske porodice kakav treba da bude, i već u Rusiji se dešavaju mnoga čudesa molitvama svetih carskih mučenika. Tako da je to što se tiče carstva Aleksandrije konkretno bila prosto jedna masonska ujdurma koja nije imala nikakve veze sa stvarnošću. Zaista i sveti car Nikolaj, carstva Aleksandra i njihova blagočestiva deca prošle su kroz jedan pakao, iskupile svu krv i znoj i muke svog naroda i sa jednom nevjerovatnom dostojanstvenošću i postojanošću nosile taj Hristov krst, i danas su one zaista zastupnice koje ima porodičnih problema. Nek se pomoli svetim carskim mučenicima, više sam nego siguran da će im oni pomoći. Vaše pitanje, potom Jovanova objava i molitva na kraju.
Ne mogu samo nešto da kažem. Ovo bilo je povodom posveta. Idem vrlo često dole kumaritane, dole ima dete u tim enklavama da vi ne možete da verujete. Ja kažem, hvala Bogu, mi smo sada na tri školski pribor. To je dete gde ima, primjer, 100 porodica, a imate 50 rodete. To je, znači, Banje, Trkoleno, a mi ćemo se te Metohije izgleda, ne da je Bože, ali kako se sad po ovim pregovorima radi, da ćemo ih ostaviti. Ali to je dole samo crkva i deta, dole nema ništa drugo. Oni žive bez puta, bez ičega. Samo crkva, znači u crkvu se ide, dete ima, hvala Bogu, kažem, ovde se manje ima, a dole po četvoro, petoro, znači bili smo skroz do granice, do Prizrena, Gotovuša, Štrce, to je samo crkva i
deca. To je pokazate stare srpske divne izreke, sve se može uz pomoć Bože.
Profesore, mi smo kolege, ja htio da kažem otvoreno, vi ste sigurno došli do tog, kad ste pričali o francuskoj revoluciji, ulozi slobodnih zidara, svim tim procesima, znači, sad je proces depopulacije, znači, uništavanje porodice je samo jedan deo depopulacije. Pored, znači, drugih stvari, znači, agresivnog feminizma, znači, gej lobija, sigurno došli do tih istraživanja, vjerojatno ne smete da javno da kažete, ja volim da vedno vas kad osjeću ćirilici, volim ja i Marice.
Samo pitajte me, ja ću sve da kažem sa mislim.
Dobro, da ti kažete do čega smo došli, mi svi to znamo, ja se to ću proučavam, znači, uloga, slobodnih zidara u francuskoj revoluciji,
Dobro.
To ja sam, nije tema.
Slobodno kažete.
Da. Naravno, da li ste mi opet jedan slagor, pa sam zaboravio. Sada vam kažem, Luj XVI. Bio masan. Slobodni zidar. Znači, stvar je malo složenija. I oni su, svi vodeći vođe Rusi su bili masoni. To je tačno. S druge strane, bilo je masona i među, recimo, u vrhovima carske Rusije, bilo je masona, a Luj XVI. Sam, imali ste konzervativno masonstvo i revolucionarno masonstvo. Znači, bilo ih je svud, kao i kod nas danas. I na svim stranama ih ima, u tome jeste tajna masonerije. I vrlo često su među sebe izdeljeni, kao i danas. Da, ovo sam to da kažem. Kad ste me Mija pomenuli, u Kanadi je pre 2 godine bio veliki skandal. Otkrilo se da su ženama indijankama u onom Hasonovom zalivu, da su ih, kada bi rodile prvo dete, oni su im davali injekcije, na taj način su ih sterilisali bez njihovog znanja. Kad sam bio tamo, baš sam tada bio tamo. I gledajte konferenciju za štampu koju su održali premijer Trudeau i njegova vlada. Znači, potvrdilo se da su oni te indijanske žene sterilizovali da bi mogli da rađaju decu. Ko za šta nas čeka? Farmaceutska mafija. Eksperimentisanje na nama.
Znači,
mnogo mračih stvari dolaze. Zato vam kažem, a pitanje Metohije i Kosova je ključno. Ako nas tu slome, sve ostalo će se podrazumevati. Mi sada odlučujemo smislu naše istorije, naše sadašnjosti i budućnosti. Znači, Kosovo, baš ovo što ste vi pitali, nema tamo slučajno dece i crkava. Tu se sada sve odlučuje. Ako nas tu slome, mi ćemo biti tržište za trećerazrednu robu, uključujući farmaceutsku mafiju. Našim organima se već trguje. I to je već počelo na Kosovu i Metohiji. To je, verujte, to zvuči strašno. Biće kao onim najstrašnijim naučno-fantastičnim filmovima koje smo gledali. Kad ljudi uzgajaju kao stoku, da bi uzimali. Verujte, sada se odlučuje o tome i mnogo toga od nas zavisi. To je kao pesma Propast carstva srpskoga. Znači, care Lazo, čestito koleno. Bile kome će se carstvo privoliti. To je sada. To je sada. I mi o tome, nikšta nas neće oprati ako, kao generacija ili generacije, u ovom trenutku ako se osramoti. To je sada. Znači, ja mislim da Kosovo podrazumeva sve ovo. Nije slučajno Gračanica opština sa najvećim priraštajem u Srbiji. Oni, ta deca nose krst. Mi nosimo svi krst. Ali ta deca tamo, Srbi, Kosovci, Metohijci, oni nose krst za naše grehe. To je ovo što je Rafa rekao i za caricu Aleksandru. Znači, neko nosi sada naš krst. To su naši Kosovci, Metohijci. Da li će mi reći, Kosovci, Metohijci, pravac Velika Albanija, tako hoće predsednik naše vlade i premijerka. Ili ćemo reći, braćo, sa vama smo odavde do kraja. Tako je, tamo je već samo su sve naše svetinje. Tamo nas ima mnogo više. Južno divno.
Još jedno veliko hvala.
Evo još jedno pitanje.
A još jedno pitanje.
Saša, izvoli.
Što se tiče istorije, to je uloga koju poznajemo kod vas, ali ove s jedne druge strane političke, to je jedna uloga koja bi se treba povući. Znači, danas, rečeno je pomenuto, ali nije možda podvučeno, da bude jasnije. Danas ljudi koji vladaju u svetu, u levoj, a kažem i kod nas, ništa znam, su ljudi koji nemaju porodicu. Možda nešto o tome reći. Znači, ljudi bez porodice, ljudi sa njim strašnjima na sebe.
Da.
Sa razlodima, sa zrata, sa nešto o penima.
Tako je. Znači, paradigma ovog sveta je porodica Clinton. Hillary Clinton je simbol, ona je duboka država. Njihov porodičan život. Ako se to može zvati porodičnim životom. Ti ljudi koji nestaju, vidite sad ovaj mučenik, pedofil koji je umro u tamnici, a tamo je pronađena onaj portret, jeli, Clintona u haljinici. Videli ste to? Ona je za Amerikance, Amerikanci se boje. Amerikanci su glasali za Trumpa, da ne bi glasali za nju. Svi Srbi su u Americi glasali za Trumpa. Ja sam jednu, samo sam kliko glasala za nju. Znači, oni su simbol tog zla, upravo taj klan Clinton. Sela na tera sa Monikom Levinski, posle koje je došlo bombardovanje Srbije. Znači, oni su simbol. Znači, analizirajte Clintona i Hillary Clinton, to će vam reći mnogo toga o svetu u kojem živimo.
A u svetu kod nas?
Kod nas takođe, pogledajte te ljude. Ja nerado govorim o porodicama drugih ljudi, ne bih da ulazim u to. Ali samo analizirajte prosto to. Naravno, neko ima lošu, nije srećen u porodici, možda i bez svoje krivice. Jel? Da ne budemo prestrogi, da ne sudimo drugima krivo i da se ne ogreši. Ali prosto stvarno postavili ste dobro pitanje. Gledajte te ljude, gledajte imaju li, da li su srećni. Oni su sada moćni, imaju novac, oni imaju to sve, da li su srećni. Da li su srećni, kako žive, ja uverio sam se više puta u to, što bogatija porodica, tim deci imaju skuplje telefone i to su više nosići u telefonima. I gledam i kako jedu u tim skupim restoranima, deca rade ovo. Ili im stave telefon ovako na čašu da dete jede i da gleda. Da njih ne opterećuju. Znači, što bogatija porodica, to je veća. Ne, nije pravilo, uvek imaju bogati časti čestitih pobožnih porodica. Ali kažem, čalo se to, ne, ja zaista ne bih bio u koži, ne bih se menjao, ne bih tražio tu njihovu moć i to bogatstvo. I to je stvarno žalostno. Sa tom stvari, kad govorimo o nama ovde, je vezana trgovina drogom i trgovina duvanom. Mislim na Crnu Goru, na Kosovo, Metohiju, na Makedoniju i na NATO. To su stvari koje se direktno kontrolišu pod zastavom i pod kišobarom NATO pakta. Gde je droga, tu porodice nema. Kaže, to je sad ta priča, će nas daleko odvesti, oni snabdevaju naše tržište, to je direktno NATO. Time se bave službe, ali NATO kontroliše Kolumbiju i sve to, i Afganistan, zato su ušli u Afganistan. Znači, to je direkt, znači, gde je droga, tu porodice nema, tu taj segment se nismo pominjali. Dakle, pogledajte i decu, to je bilo i u komunističko doba, samo što se o tome nije govorio, deca funkcionera su tonula u drogu i u kriminal. Komunist visoki funkcija. Tako je. Dakle, to je, gledajte porodicu. Opet kažem, da se ne ogrešimo, osvetite ljude, imate ljude koji stradaju svojim porodicama bez svoje krivice, imate divne, harmonične porodice među njima. Imate i to. Prosto da ne bude, da ne sudimo. Ali, apsolutno ste, pitanje je sasvim na mestu. Mislim, Clintoni su paradigma. Bush je drugačiji klan. I ova žena, ovog Busha mlađeg, ona, kako se zvala, Laura, bibliotekar, to je delovalo prilično sređeno nekako. Ali Clintoni su, naravno, Hillary je, duboka draža, Hillary je simbol ovog zla koje živimo.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj katedri pratili ste predavanje na temu Srpska porodica u istorijskoj perspektivi profesora doktora Miloša Kovića. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.